Kritický klub Jana Rejška, diskusní pořad Českého rozhlasu 6 o aktuálních událostech v naší a světové kultuře. Je sice ošklivo a nevlídno, ale já vám přeji hezký večer, vážené a milé, vážení a milí. Po týdnu opět ve dvou s Vladimírem Justem budeme rozebírat, co se stalo v naší a světové kultuře.
Dobrý večer.
No, před týdnem, narad na to vzpomínám, došlo ke kolapsu, kdy za budovou našeho rozhlasu byl překopnut kabel, čili jsem ani nečetl dopisy korespondenci na to, abyste mohli telefonovat. Doufám, že to dneska napravíme.
Aspoň no, dopisů přišlo.
Pohled, ano, no. Na dopisy, které zůstaly.
Tak.
Tak jsou k dispozici konečně.
Přišlo dopisů požehnaně. Jeden starší, který jsem minul nemohl číst, protože jsem tu nebyl, paní doktorka Zuzana Ceplová z Prahy mi napsala ještě k Mariánskému sloupu, který tady byl také jako téma jednou probírán. Milý pane Juste, jste si opravdu jist, že měl ten Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, co měl znamenat? Byl postaven 1650, je od Jana Jiřího Bendla a je na něm nahoře pana Maria a pod ní na čtyřech stranách andělé bojující s ďábly. Zbytky jsou vidět v lapidáriu a není jich mnoho, tak jsem zvědavá, jak by se dal pomník doplnit. Rozhodně to není morový sloup, ale opravdu mi připadá jako oslava vítězství na Bílé hoře. Ďáblové jsou možná kacíři, ne? Proto byl jako protiklad k ní postaven 1915 pomník mistra Jana Husa od Čalouna. Nedivím se, že si význam sloupu anarchisti právě takhle vyložili, ač ovšem bourat pomníky je nekulturnost. Dnes to náměstí opanoval už mistr Jan Hus a další pomník by tam byl podle mě opravdu nadbytečný, proto se asi do rekonstrukce nikdo moc nehrne. Stálo by to jistě za diskuzi. Tak milá paní doktorko Ceplová, já už jsem vám mezi tím odepsal, takže jenom velmi stručně. Skutečně jsem absolvoval velkou debatu historiků, kteří kategoricky, jestliže se neshodnou na potřebnosti obnovy, tak se shodli na tom, že ten pomník, respektive ten sloup, nebyl skutečně postaven jako oslava bitvy na Bílé hoře, to by byl postaven před 30 lety, před rokem 1650, ale byl skutečně postaven na oslavu míru a ubránění Prahy před Švédy, jako díku vzdání paně Marii. To je bez diskuze. Na tohle téma už bych opravdu nerad diskutoval, tady panuje shoda. Jiná věc je, jestli ho obnovit nebo neobnovit, to samozřejmě na to mohou být i názory různé, ale důvod, proč byl zbořen právě po manifestaci na Bílé hoře v roce 1918 těmi, jak píšete, anarchisty, jimž se nedivíte, byl falešný, účelový a historie ho už vyvrátila. Takže mimochodem jde o první mariánský sloup na našem území, teprve potom začaly vznikat po celé další století další sloupy a je mimořádně vzácný. Podle předsedy té společnosti, která ho chce obnovit, už příslušný sochař má téměř hotovo, takže spíš se čeká na to úřední povolení či nepovolení. O tom nechtě debata, ale ne o tom, proč byl zbořen. Pro boha, to už se vyřešilo. Tolik tedy k mariánskému sloupu.
Lukáš Bakeš ze Slatina připomíná právě dnes, na dnes připadající zajímavé výročí. 20. listopadu před 150 lety se narodila švédská spisovatelka, představitelka novoromantismu a první nositelka Nobelovy ceny za literaturu za rok 1909, žena Selma Lagerlöfová. Jejím prvním úspěšným dílem byl dvoudílný román Gösta Berling, který je dodnes jedním z nejromantičtějších děl švédské literatury. Po něm následovaly sbírky povídek a řada dalších románů, které povětšinou vyšly a čas od času znovu vychází v češtině. Na objednávku pro potřeby švédských škol napsala pohádkovou knihu Podivuhodná cesta Nilsa Holgerssona švédskem, která dlouho sloužila jako učebnice švédské vlastivědy. A drobná zajímavost vypovídající o autorčině charakteru. Na začátku druhé světové války poslala svou medaili finské vládě, aby jí pomohla shromáždit peníze na boj proti Sovětskému svazu. Té se však podařilo potřebné prostředky opatřit jiným způsobem a medaili vrátila. Děkujeme za připomenutí kulatého výročí.
Tak, já tady mám dopis, který je adresován vlastně jako dotaz nebo doplnění k tomu, co řekl kolega. Dovolte mi doplnění k vaší zmínce, pane Ryško, vtipné narážce na Lindu a Hanku v novém cimrmanovském představení České nebe. Na teorii, že šlo vlastně o dvě ženy, je postaven totiž také román Urbana Urbana, narozený 1967, který vydal v roce 1996 pod pseudonymem Josef Urban s názvem Poslední tečka za rukopisy. Druhé vydání 2005 už vyšlo pod jeho jménem, tedy Miloš Urban. Knihy tohoto talentovaného vypravěče a mystifikátora mohu všem jen doporučit. Mým neoblíbenějším patří Paměti poslance parlamentu, parodující naši dolní parlamentní komoru v době vlády opoziční smlouvy, a architektonicko-historické romány Santiniho jazyk a Stín katedrál. Díky ceně Magnesia Litera za ekologický román Hasterman v kategorii prošla, v kategorii proza, pardon, v roce 2002 jsem pro sebe tohoto pozoruhodné spisovatele objevil. Poslední kniha mu vyšla minulý týden 14.11.08 v jeho domovském nakladatelství Argo pod názvem Lord Mort. Podle jeho slov jde o historicko-hysterický, existenciálně politický horor. Už se na ní těším, pan Tomáš Ludvíček, Praha 9.
Ano, souhlasím, Urban, Miloš Urban je tedy rozhodně mimořádná postava naší prózy, zvláště Hasterman je jedno z nejlepších próz, které vyšly po listopadu. Já tady mám obsáhlý příspěvek, dopis, mail Petra Růžičky z Prahy 1, který se ještě vrací k záležitosti, které se mluvilo nejen v tomto pořadu. Oprava Karlova mostu. Pan Růžička tady polemizuje s kolegyní Ševčíkovou, kdy hodnotí její pořad jako spor dvou nesměřitelných táborů odborníků. Ale podle pana Růžičky tento způsob dezinterpretace zcela zakryl podstatu celé věci. Proto bych byl rád, kdybyste tomuto tématu aspoň krátce v pořadu věnovali pozornost, protože současný způsob opravy Karlova mostu se stane nejspíš podle mého soudu celá špatným paradigmatem, jak budeme nadále se svým hmotným kulturním dědictvím nadále zacházet. Zásadní pochybení dle mého soudu je, že kamenný plášť mostu je poprvé ve své historii opravován neřemeslně, ale strojně. Vyměňované kamenné bloky jsou prefabrikované a následně patinovány posekáním. I tato jakoby řemeslná úprava pohledové líce kamene je provedena povětšinou sekáčem na pneumatickém kladivu. Výroba kamenů se odehrává ve skrytu mimo Karlův most a je proto příznačné, že na samotné stavbě nikde a nikoho neuvidíte s typickým kamenickým ručním nářadím. Je pak také nabíledni, že se tento technologický postup musel negativně projevit na vzhledu opravených částí. Některé nové kameny dost často nelicují se starými, a to někdy víc než 2 cm. Některé spáry pak rozbíhají na 3 metrech cm na 3. A takové kvalitě práce se u nás vždycky říkalo fušeřina. A většina z nás by takové dělníky z vlastní stavby okamžitě vyhodila. Věcí, které se příčí dobrému vkusu, je podstatně více. Pomlácené hrany starých kamenů jsou často důsledkem předcházejícího, dle mého soudu, nekvalifikovaného rozebírání a o kýčovité následné patinaci nových kamenů ani nemluvě. Pan Kněžínek se nás, veřejnost, snaží bohužel ve zdatné spolupráci s médií a též bohužel ČO6, píše pan Růžička, přesvědčit, že se jedná o vzorovou opravu, se kterou se můžeme chlubit i v zahraničí, a že práce památkové inspekce je jen aktem zahořklých a nenávistných lidí. Pokud se mu tato ohlupovací kampaň podaří, pak to bude jen důkazem, že jsme jako celek společnost zcela apatická, nekulturní a lehce manipulovatelná. Jestliže je tato oprava, jak říká, aspoň na 50 let, pak budeme muset i my a následné generace v této Potěmkinově vesnici nadále žít. Co s našimi estetickými kritérii síla zvyku a tendence k nivelci udělá, no potěž pánbu. Tolik tedy Petr Růžička z Prahy 1.
No, já souhlasím tady s touto kritikou. Skutečně opracování těch kamenů jsem si všiml, který teda opravdu nerespektuje historicitu té věci, těch nových, jsem si všiml dávno předtím, než ten skandál vypukl, a řekl jsem si, já tomu nerozumím. Tady jsem se dostalo se mi odborného vysvětlení, že to je fušeřina. A já bych souhlasil s autorem tím, že jmenoval jako odpovědného pana Kněžínka. To je skutečně kozel zahradníkem. Jestli někdo u nás tedy má na starosti jako vrchní dohled nad památkami a je to tento pán, tak je to něco nejhoršího, co se s Prahou mohlo přihodit. Ignorující doporučení UNESCO, různé kauzy od zboření nádraží Praha střed přes mrakodrapy. Těch kauz už jsou desítky a všechny má víceméně na svědomí nebo na starosti nebo alespoň pod dohledem mít tento pán. Takže to je jenom další kamínek v řadě ostud, které se v Praze dějí. Děkuji za tento podnět. Mám tady ještě dopis od pana Lukáše Bakeše ze Slatiňan, který nám připomíná výročí významného ruského klasika Ivana Sergejeviče Turgeněva. Je do jisté míry kulaté, protože se narodil 9. listopadu, tedy Turgeněv, nikoliv čtenář, 1818, 9. listopadu 1818, od jeho narození uplynulo tedy 190 let a rovněž uplynulo 125 let od úmrtí. Připomíná, že jde o spisovatele, který prošel krátkým vězením po uveřejnění nekrologu na Gogola a rovněž tak musel čelit několikaletému přísnému policejnímu dohledu. Později dokonce i sám působil krátce na ministerstvu vnitra, ale nakonec na protest proti carské zvůli Rusko definitivně opustil a dožil ve Francii. Právě ve Francii, kde pobýval často od druhé poloviny 40. let, se spřátel s mnohými vynikajícími spisovateli a jeho díla nelze nezmínit například proslulé Lovcovy zápisky a rovněž tak romány Šlechtické hnízdo, Otcové děti a další. Ano, děkuji za připomínku, ale pak je tady ještě konec toho dopisu. Rád bych se vás rovněž zeptal na ministerské seznamy povinné četby k novým maturitám. Nevím, zda jste viděli, každopádně doporučuji k nahlédnutí. Když jsem pročítal díla pro základní úroveň obtížnosti, tedy pro školy s praktickým zaměřením, a zjistil, že je zde řada děl autorů, kteří se neprobírají vůbec ani na gymnáziích a o některých si studenti nepřečtou ani v učebnicích. Tak nevím, k čemu to má sloužit, jak tomu mám rozumět. Nastoupila snad do škol nějaká zázračná generace vášnivých čtenářů, který na místo praktických předmětů nutných pro výkon povolání budou dlouhé večery trávit louskáním desítek beletristických oříšků, nebo jde spíš o Potěmkinovu vesnici, když školy budou dál pokračovat v nastoupeném kurzu, aby maturity mohly získat úplně každý a ministerstvo se bude navenek holedbat, co všechno čeští středoškoláci zvládnou. No, k tomu mám jednu připomínku, pane Lukáši Bakeši. To je krásný, že upozorňujete na nějaký nešvar, ale kdybyste jmenoval aspoň 2-3 konkrétní příklady, takhle já se k tomu těžko můžu vyjádřit, ty osnovy jsem nečetl. Jestliže tam máte nějaká jména, nějaké autory, o kterých se domníváte, že tam nepatří z těch či o něch důvodů, nebo že se o nich neučí, tak já bych rád věděl, jaká to je celý, co k tomu můžu říci.
Já mám takový dojem, že se i po protestech odborníků veřejnosti přece jenom ten původní nápad onoho českého vzdělávacího centra, snad se nepletu, trochu upravil a jak i z dnešních novin jsem stačil zaregistrovat, tak onen maturantů TNP maturity si bude vybírat z 20 knih a jedna se vylosuje, o té pak bude pojednávat. Dva příspěvky od našeho nejstálejšího posluchače Petra Slavotínka. Jednak ten, který už přišel před týdnem. Jelikož tam vyrůstají evropští disidenti jako houpy po dešti, těším se, až to budeme někdy rozebírat evropskou disidentskou literaturu. Pan Vyžďala už určitě žhavý drát, aby napsal nový dálkový výslech a ani vy byste v tomto pořadu neměli tematicky zaostávat za dobou. Jinak dvě poznámky. Za prvé, minulý či předminulý týden de facto jsem měl možnost zhlédnout v repríze dokument o herectví Miloslava Horníčka. A myslím, že právě Vladimír Just telegraficky zmiňoval film s tímto hercem Kam čert může. Tento film shodou okolností šel následující den na ČT. Moc by mě zajímal i váš kritický názor na něj. Já jsem si ten film taky rád oživil po mnoha letech. No, je to film z roku 1959, kdy přece jenom už ta doba nebyla tak vypjatá, proto z dnešního pohledu může působit překvapivý už ten námět samotný nadpřirozené síly v naší socialistické realitě, byť se ukazuje, že ta čertice byla ne tak úplně výplodem chorého mozku, ale přetaženého mozku toho hrdiny právě Miloslava Horníčka.
Já bych ten film rozdělil při hodnocení na první, dejme tomu třetinu, která se mi velmi líbila i po letech, takový ten pozitivní, samozřejmě Marx leninismu, materialismu věrný vědec, který vymítá ty ďábly a pořád se mu něco zjevuje, ten výsměch té pseudoracionalitě tehdejší vědy, který Horníček uměl skvěle zahrát, včetně teda tý Hlaváčový, která se tam objevuje jako Mefistofela. Tenhle faustovský motiv se mi velice líbil, zvláště protože byl ještě v tom faustovském domě a tak dále, ale ta druhá polovina kolem toho JZD, kolem těch věcí, to mi už připomnělo řadu jiných komedií z českého venkova, hradů, zámků a podobně. A už mi to vyústění, poslední třetina filmu už mi nepřipadala jaksi dnešníma očima aktuální. Ale první třetina a celý námět, včetně výkon obou hlavních představitelů, ano, klobouk dolů i po těch letech.
Tak teď jsem ve velkých rozpacích, sám jsem si to o sobě nenapsal, vytrhávám nebo cituji mailu pana Slabotníka, který chtěl širší veřejnost upozornit na pořad, který už zítra končí. Byly to 4 díly takového střihového, zábavného, pokud možno pořadu, na ČT2, který vysílám v rámci bloku Horečka páteční noci, a já jsem si tam vyzkoušel, jaké to je sahat do bezedných televizních archivů a nacházet tam buď hrůzy, nebo naopak věci, které jsou i po letech, vys třeba Horníčkova jedna pasáž z hovoru H, které jsou opravdu nesmrtelné. Zítra to bude opravdu jenom pro silné nervy. Jeden ten díl byl kritický, druhý byl takový naopak vstřícný, no a zítra tam popustím úzdu svým sportovním bášním, prozrazuji, že to budu uvádět takovém velmi nečekaném kostýmu a mimo jiné si připomenu těmi vytrvalými diváky před půlnocí na ČT2 onu úžasnou scénku, jednu z nejlepších scének o fotbale, kdy se kolem Eura 1996 setkají fanoušci, herci divadla Sklep, David Vávra, Jiří Burda a další v jednom bytě na sídlišti a sledují se všemi možnými projevy jeden důležitý fotbalový zápas. No a pak je tady, pokud jsme mluvili o památkách, ještě jeden příspěvek po Karlově mostě, znovu Petr Slavotínek, a píše: pořad Ta naše povaha česká z minulého týdne v televizi ukázal příklad vytunelované národní kulturní památky Ratibořického údolí, na kterém si jakýsi podnikatel namastil kapsu a nechal ho spustnout ještě hůř, než bylo předtím. Diskuze v pořadu se točila kolem nutnosti péče o naše kulturní dědictví. Dovoluji si připojit se na stranu naprosté většiny lidí, kteří v pořadu hovořili. Péče o ně je potřeba a přidal bych k tomu ten důvod, že pokud národní legendy mít nebudeme, nebude si ani z čeho dělat legraci. A propo české nebe Cimrmanů. Dejme však také místo menšině. Podle publicisty Karla Steigerwalda je prý Ratibořické údolí velikánská šaškárna a nesmyslný monument. Má na něj protivné vzpomínky už v dětství, byli tam asi 3x se školou, což mu stačilo, a tehdy se mu zdálo, že to celé je hloupost. Mělo by se prý hlavně chránit duchovní dětství vytvořené předky a u materiálního jen stavby, co za to stojí, co má cenu, a ne proto, že se tam narodil Gottwald či Němcová. Pokud je to podnikatelsky přitažlivá atrakce, má to dělat soukromý sektor. Ať si tam dělá biznis soukromník, vystavuje si tam medvědy nebo vycpanou Němcovou, to je jeho věc. Stát nemá vytvářet turistická lákadla, proto pan Steigerwald daně neplatí, aby je stát utrácel na pochybných podnicích pro turisty. Stát, který jen vyjazuje peníze na restaurování, ochranu bezcenných věcí, chce chránit všechno a tím pádem nechrání vlastně nic. Když přijede turista do Prahy a chce jít do muzea se seznámit s touto zemí jejími dějinami, nemá takové muzeum. Je to proto, že babičinýma údolíma máme zemi předspanou, nikomu nic neřeknou, nikoho o ničem nepoučí, polikají peníze a vláčejí se tam školní dětičky. Takže takto nám to pan Steigerwald vysvětlil, jako na schůzi nějaké hodně fanatické místní organizace ODS. Jistě má tyto názory podložené velmi hlubokým studiem toho, kolik Ratibořické údolí poliká peněz ze státního rozpočtu. Podle stavu památky ukazované v dokumentu soudě jsou to spíš tisíce než miliony. Pana Steigerwalda podstatě lituji. Ty zážitky z návštěv Ratibořického údolí dětství musely být nesmírně traumatické. Tolik. Pozdravím, Petr Slavotník.
Ano, já tady mám trochu příbuznou připomínku a tip. Velmi rád přečtu dopis od pana Otakara Válka z Nového Boru. Vážený pane Juste, v kritickém klubu Jana Rejška jsem se od vás dozvěděl o nové křížové cestě poblíž Kuksu, kam jsme se neprodleně potom vypravili. Soubor soch mne skutečně nadchnul. Mám za to, že časem získá evropský věhlas. Nejlepší popis jsem našel na stránkách Podzvičínska, teď je tady adresa podzvičinsko.cz/cs, nabídka aktivit a tak dále. V jejich záhlaví jsem ke svému úžasu našel rodnou chaloupku mé manželky v Dolním Javoří. No, milý pane Válku, ta křížová cesta, kterou jsem také navštívila, jsem velmi nadšen, opravdu je to evropská záležitost. Je to jedna z posledních křížových cest, který kdy ve výtvarném umění na evropském území vznikla, což je idea zesnulého Vladimíra Preclíka, ale vystavují tam svá díla na motivy křížové cesty, moderní díla Jan Koblasa, další světové jméno, další sochaři jako Hanzík, Klose a tak dále. Je to skutečně záležitost obrovská, ale má jednu chybu, obrovskou chybu. A ta chyba je, že památkáři místní, ne snad centrální, zakázali na ty sochy umisťovat jak jména těchto věhlasných sochařů, tak i jejich názvy a jakási návodná, protože jde o moderní, často abstraktní díla, velmi potřebné informace. Ty tabulky tam prostě být zatím nesmí. Je to prostě zabedněnost, tupost místních lidí, kteří proti jejich vůli byla tato křížová moderní cesta, křížová cesta uskutečněná. Těch 15 sochařů tam skutečně vytváří obrovské dílo v plenéru. Je to kousek k Betlému z Kuksu, když jdete k Brownovu Betlému, odbočíte vlevo a po takovým viaduktem. Nikde žádný označení, pouze v médiích a na internetu se o tom mluvilo. My jsme tady o tom mluvili, já o tom mluvil. A já myslím, že bez toho označení, že si to ti sochaři, zvláště když někteří jsou již po smrti, zaslouží. Byl tam Olbram Zoubek, už jsem tady o tom mluvil, a sám netušil, že mnozí jeho žáci a spolupracovníci tam vystavují díla, on je samozřejmě nepoznal, protože to nebylo označeno. To je ostuda a doufám, že se to změní a že to bude řádně označeno, tak jak každé výtvarné dílo býti má. Jinak s vámi souhlasím, byl jsem také nadšen.
No a závěrem přečtu z pozvánky na pohlednici, kterou nám poslal Pavel Wagner, zve denně od 11 do 22 hodin až do 15. prosince je v restauraci Na kovárně, což je asi tak 200 metrů od stanice metra nádraží Holešovice směrem k výstavišti. Výstava jeho, předpokládám, 40 černobílých fotografií, portrétů, zátiší, reportáží a i jeden veselý akt. Takže jestli budeme mít čas, nebo každý zvlášť, abychom ruku v ruce vyrazili. Děkuji, rád se tam přijdu podívat. No a já samozřejmě děkuji za vaše všechny reakce, maily, tipy, názory i pozvání. Budeme rádi, když nám nadále budete psát, například na adresu tohoto klubu, Kritický klub Jana Liška, Český rozhlas 6, Edikova 14, 101.00 Praha 10, nebo zavoláte na 9 čísel 221 552 726. 221-552-726. Budeme si ještě povídat o zatím poslední hře divadla Járy Cimrmana České nebe, stejně tak o situaci kolem divadla The Fantastica a v závěru o tom, o čem se nemluví. Tady první posluchačský telefonát. Dobrý večer.
Ano, dobrý večer, tady Tománek, Praha. Pánové, já vás zdravím a chtěl bych vám něco říct ohledně několika kulturních akcí, které jsem se zúčastnil, tak abych dal tip eventuálně posluchačům. Jednak v pátek 14. byla premiéra v Liberci baletu Marná opatrnost a je to skutečně velice hravý, je to roztomilý a skutečně stojí to za to vidět. Za druhé, v pondělí 17. jsem byl s několika přáteli a s manželkou ve Vídni na výstavě Van Gogha a můžu vám říct, že teda je to teda skutečně vynikající záležitost, to se jen tak hned tak nevidí. Sice mě trošku tam vadilo, že tam bylo dost nedýchatelno a jinak tam byla v podstatě slyšet jenom čeština a jsem tam slovenština, ale většinou čeština v různém podání, pražská či moravská. Takže to je další věc. A potom ještě prosím vás, když jste mluvili třeba ohledně mládeže a kultury, já jsem nedávno poukázal dětem, aby se dívali na starší český film s Karlem Hegerem Krakatit. Oni si to teda podívali se na to, nahráli si to na DVR-ko a můžu vám říct, že z toho byli nadšený. Z toho byli nadšený, že to byl tak vynikající film, že mě říkali, abychom si to nesmazali, že se na to podívali ještě aspoň 10krát. Takže to mě potěšilo. A na závěr mluvili jste o Karlově mostě. Já si pamatuju, že když jsem přes něj chodil 2 roky, bydlel jsem tehda většinou u babičky děčka na Starém městě a chodil jsem na gymnázium Jana Nerudy v Helichovce, takže přes Karlův most jsem chodil v podstatě každý den, za každého počasí. Můžu vám říct, že to byl vynikající, fantastický zážitek a v té době taky, nevím, jestli to bylo v roce 71 nebo na začátku 72, docházelo k rekonstrukci částečné. Jo? A můžu vám říct, že ty kameníci skutečně tam byly slyšet. Já jsem na ně ze zhůry z mostu koukal, jak tam v těch ohrazených pod mostem na malé straně, prostě pod mostem na té malostranské straně teda, tak tam ťukali prostě a ty kameny obráběli, takže to bylo skutečně vidět. No, ale chtěl bych vědět od vás, jestli máte nějaké povědomosti, v jaké kvalitě to bylo tehda uděláno, což jako jsem se nikdy nedozvěděl. Takže to je všechno, přeji vám příjemný večer a nechám prostor ostatním. Dobrou noc.
Ano, děkujeme, dobrou noc, děkujeme za tipy i za vaše názory.
Já se do té Vídně také chystám do konce roku, doufám, že toho Van Gogha stihnu, doufám, že to je v Albertině, se nemýlím. Co se týče Karlova mostu, ano, jsme spolužáci, já jsem také chodil do Helichovky a denně jsem klusal s úkoly v ruce a s posledními pohledy na různé nesplněné resty z fyziky, z matiky, z ruštiny. Klusal Karlovým mostem a skutečně jsem viděl, i že se to tehdy opravovalo, ale v jaké kvalitě to vám říct nemůžu, ale vzhledem k tomu, že se to opravuje po, já nevím, 30-35 letech znovu, tak možná, že ta kvalita nebyla až taková. Ale tady skutečně mě zaráží jedna věc, že ti, kteří proti tomu dnes protestují, nebyli konzultováni předem, že viděli až výslednou fušeřinu a že to prostě ve spolupráci s nimi, s osobami, které tomu jistě rozumí lépe než my dva, tak asi to je prostě pochybení, řekl bych, systémové, jak říká moderní slogan. Ale jinak se nemůžu vyjadřovat, jak dalece to tenkrát bylo kvalitní nebo nebylo kvalitní.
Já mám takovou perličku, bylo to už na počátku normalizace a mám dojem, že mezi nedobrovolnými kameníky byl i dramatik a básník Josef Topol. Takže ten by nám mohl možná vyprávět nečekaně o tom, jak opravoval
Karlův most. Vzpomíná na to téměř s láskou, jako na ty řemeslníky, takže možná, že on si to i pochvaloval. Nevím, nechci mluvit za něj.
Tak další telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer, tady Brno, konečná Helena. Moc vás zdravím, čtvrtek je pro mě vždycky dnem v mé depresi ohromným. Ráda vás poslouchám, nikdy jsem ještě netelefonovala nikam. A předem bych chtěla říct, že mám klasické gymnázium, řečtina, latina, básně a podobně. Ale nevím si z jednou věcí rady, třeba mě to povíte. Televize od září je katastrofální, zvlášť když je tam přestávka a teď se tam objeví jiný prostor. A u toho trhané pohyby lidí, kteří vypadají jako z psychiatrické léčebny, s okem celým zateklým nebo černým a mě se lidi ptají, teď máš vysokou školu, řekni nám, co to znamená. A já jsem vymyslela jedinou věc, že ten jiný prostor znamená, že nás ta televize chce dostat všechny do Zwockhausu, pač to je pro mě ten jiný prostor. Nevíte, co to znamená, ten jiný prostor?
Děkujem.
Ano, děkujeme za premiérové zavolání do našeho pořadu. Jsou to nové znělky, které zřejmě někdo objednal, aby upoudal právě tou jinakostí na to, že zvláště druhý program ČT2 je opravdu jiný prostor proti televizím komerčním tím, že vysílá občas vážnou hudbu, operu, menší okrajové žánry.
Jestli ta nová znělka upoutává nebo naopak odhání od obrazovky lidi, jako jste vy, to je ovšem otázka, ale mám dojem, že tuto otázku byste opravdu měla směřovat na Kavčí hory, protože tam by vám vysvětlili, co tím chtěl básník říct. Já sám z toho taky nadšen nejsem, ale jsem tolerantní a říkám si, ano, je to rozhodně jiné než ostatní upoutávky. To je asi jediné, co o tom můžu říct.
Tak zbyl nám jeden dluh od posledního pořadu, kdy jsi měl za domácí úkol i po mně navštívit tedy zatím poslední inscenaci divadla Jary Cimrmana. Taky se tam. Je to pořád stejný prostor cimrmanovský, nebo je ta hra v něčem jiná?
Je to jiný prostor trošku, protože samozřejmě ta základní struktura přednášky, seminář, pak hra, hraná tím inzitním, naivním, ochotnickým v uvozovkách způsobem, to zůstává. Ale tentokrát se shromáždilo tolik legend na tom jevišti, tolik mýtů, tolik to české nebe, ten český Slavín, včetně onoho sporného rakousko-českého generála Radeckého, který tam sehrává specifickou úlohu, takže se v tomto ohledu, myslím, ta hra liší poněkud, protože já jsem takové zvrstvení české národní mytologie, přičemž já si velmi cením na té hře, že ona se nesnaží zcela po cimrmanovsku dopátrat nějaké pravdy a dávat pěstí různým legendám a říkat, ne, bylo to takhle a tohle je lež. Naopak, ona vychází z těch nesmyslů často, z těch milých pohádek, které si o své národní historii vypravujeme. Z toho husa, který je hubený a má ty vousy a z té babičky a z těch všech mýtotvorných prvků, ze kterých se skládá ona mytologie českého národa, čili spíš z těch zbožných lží a dokonce i tam rukopisné památky jsou ventilovány skvělým způsobem, protože tvůrci Járy Cimrmana se rozhorčují, jaká to nehoráznost je vymyslet si neexistující věc a stoletím otravovat národ a obluzovat. V tomhle je to nový, že je tam tolik těch, řekl bych, nikoliv po pravdě jdoucích, ale po té legendě jdoucích věrně vyobrazených postav české národní mytologie, včetně onoho skvělého pravce Čecha.
Já jsem měl před týdnem vlastně jedinou výhradu, zdálo se mi, že ten úvodní seminář je trochu krátký, přece jenom přes půl hodiny a až na některá místa takový jako vlastně bez vtipu nebo řídký, ne takový seminář, jaký člověk pamatovával z předešlých her. Pardon, je tady telefonát, máte tedy slovo, dobrý večer.
Dobrý večer, tady posluchač Josef Hausner ze Slaného. Já slyším, že mluvíte o divadle Járy Cimrmana. Ano. Musím předeslat, že málo co nesnáším tolik jako Cimrmana a jenom náhodou jsem v rádiu zaslechl o tom nové, o té nové hře České nebe, kde si dělají legraci z Jana Husa, jak říká, že strčí ruku do ohně, tak to mi připadá přímo odporné. A teď bych chtěl vysvětlit, jako v čem je vtip. Já jsem nedopatřením v televizi zahlédl nějaký vtip, jak Strauss diriguje valčík na krásném modrém Dunaji a teď tam zazní falešný tón a Cimrman mu povídá: Josef Strauss, synu, proč nezůstanete v tom A-duru? No prosím vás, kde je ten vtip? To pozná přeci každý vesnický muzikant, že ten druhý valčík je v A-duru a musí se takhle hrát. Prostě Cimrman mi připadá jako naprosto ujetý a podúrovňová zábava a ten Jan Hus mi připadá přímo odporný. Děkuji.
Ano, je to váš názor. Já se jenom obávám, při všichni, že se vám stalo to, že při pitvě vám ten synodován zemřel. Když budeme takhle brát jeden vtip po druhým, tak si můžeme říct, že je to nelogická záležitost, nebo Hus. Tam je to postavené právě ne na dělání si legraci z Husa, ale z nás nebo z těch, kteří k Husovi vzhlížejí jako koné modle.
Ano, Vladimír. Z té legendy.
Legendě.
Konec konců končí to jakýmsi na nebe vzetím tatíčka Masaryka, protože už je obsazená role otce národa, role učitele národu, role miláčka národa, zrádce národa. No a co tady ještě schází je tatíček. Takže ono je to spíš legrace ne z těch konkrétních historických postav z masa a kostí, z toho skutečného Husa, který, jak známo, nebyl ten Hus Šalounův a Hus z těch Brožíkových obrazů, vypadal úplně jinak. Ale z toho legendárního Husa, čili z těch pohádek, který si maluje na českou národní historii, jako každý národ, ostatně se tam připomínají i ruské byliny a další kontexty, takže to je trošku zmílená, to není legrace z historického Husa, to je legrace skutečně z legendy o Husovi, ale zrovna tak o Havlíčkovi, o Němcové, o svatopluku Čechovi, který se tam rozčiluje, jak to, že legie mají pluk Jana Žižky, mají pluk Jana Husa a nemají žádný pluk Čecha a pak řekne, mám pluk svatopluk Čech, to je můj pluk. Tyto hříčky slovní, to prostě jsou, jak se říká u překladatelů, nepřeložitelné slovní hříčky, které vychází z češtiny, z českého kontextu a z té české mytologie a legend, to jste opravdu mýlíte. Že
jestli... Zvláště ano, zvláště Havlíček Borovský popichuje Jana Husa tím, že neustále vytahuje z češtiny právě ta přísloví, ano. která jsou o ohni a o plameni, až sám znavený Hus říká, prosím vás, nemáme nějaká nehořlavá přísloví.
Ale
nebo
to není říkává. Samozřejmě jediným obsahem, to je jeden z motivů a já taky mám výhrady, neberu to úplně nekriticky, například Svatopluk, pravotec Čech, je tam hrán panem Kašparem jako skutečně skvěle tupý, popletený člověk, který tý moderní historii česky už vůbec nerozumí, pletou se mu spisovatele a tak dále. A trošku mi připadá triviální ta odpověď s tím Smetanou, když říká Bedřich Podmáslí a tak, to mi občas připadá, že to do humoru Šimka a Grossmana spíš než Smoljaka a Svěráka, ale to jsou naprosto dílčí, řekl bych, blechy, který jsou, dejme tomu, půl minuty, minuta z celého představení, jinak já nemám výhrady a znovu říkám, není to zlá nějaká jedovatá legrace z konkrétních historických postav.
Další telefon, máte slovo, dobrý večer.
Hezký večer, pane Juste a pane Rejšku, u telefonu Václav z Prahy. Já bych něco k tomu předcházejícímu příspěvku, k tomu posluchači. Pane důchodče, pane učiteli fyziky z Prahy, vy nesnášíte pana...
Cimrmana.
Nesnášíte pana... no vidět, jak jsem...
Cimrmana, byl, ano, Cimrmana.
Pana Cimrmana a spol. Já zase nesnáším ty vaše příspěvky do všech rádií, jak do šestky, volejte šestku, nebo do různých regionálních, i do toho radiožurnálu. Takže ono to přijde na stejno.
Děkujem.
Naschledanou.
Ano, tak to bylo odhalení.
Vzájemná polemika mezi posluchači.
No, v rovině nevím, jakého žánru odehrává se snad taneček, to by byl balet, ale tragikomedie kolem bojovníka za rozdělování peněz kolem divadla Ta fantastika Petra Kratochvíla.
No, tam se to odehrává právě v rovině té mystifikace a nepřiznané lži, protože pan Kratochvíl se staví jako bojovník za rovné podmínky všem, kteří berou jaksi ve veřejné peníze podporu pro svou divadelní uměleckou činnost. A přitom vlastně ty protesty na ty evropské dvory a tak dále podává vždycky poté, co mu byla škrtnuta nesmyslná plošná dotace na vstupenku, na které vydělal pouze tím, dostal za to zhruba 6 milionů korun, pouze tím, že provozuje Černé divadlo, což zhruba 50 představení do měsíce, nikoli v těmi autorskými muzikály nebo činohrami, které se tam hrají dvakrát, třikrát do měsíce. To je ta odporná metafora, ale skutečně rozinka na dortu, kdežto Černé divadlo, to je to, co ho živí a to, co mu vydělalo ty peníze na tu plošnou dotaci, čili jinými slovy, z veřejných peněz je tady dotován turistický ruch, turistický biznis, nejtvrdšího ražení v centru Prahy. A toto pan Kratochvíl prostě popírá a vydává se za jakéhosi posledního spravedlivého, který chce jenom to narovnání a tak dále. Teď s velkým humbukem prodává podíl z divadla Fantastika, protože je nespokojen se svým podnikáním a říká, že bude dělat experimentální nonverbální divadlo. No to je odporná floskule. Jde o Černé divadlo, jde o položku při turistické návštěvě Prahy, kam nechodí spontánně diváci, jako chodí třeba na Lucii Bílou na ty muzikály. Ale to mají ti lidé stejně, jako mají to Staroměstské náměstí, jako mají jiné pamětihodnosti, suvenýry, tak mají v Praze Černé divadlo. A to je to, proč pan Kratochvíl získal dohromady 9 milionů plus minus z posledních mimo grantových peněz. A proto je tak naštván a proto tak zuří. A to je holá pravda. Takže on jaksi hlásá vodu, a pije víno. Přesně toto je podstata problému kolem divadla, ta fantastika. To, že se mu nepovedl muzikál Oboženě Němcové, což je skutečně téměř čítanková ukázka kýče, hlavně v té oblasti scenaristicko-textové, to je jiná věc a to bych mu odpustil, protože kdo nic neskouší, nic neskazí. Ale to, že vydává Černé divadlo za umění a dožaduje se stejné podpory a dokonce to, že popírá sám princip jakékoliv grantové podpory, jakéhokoliv konkurzu, že někdo ho dostane podle předem daných kritérií, někdo nedostane. To je princip, pane Kratochvíle. Toho tak bývá v celém světě, v celém civilizovaném světě se, když je konkurs, někdo dostane, někdo nedostane. Vy jste nedostal, nesplnil jste ty podmínky a proto tedy žalujete v Evropě a vyhrožujete a děláte mediální humbuk. Že to děláte, vy to úplně chápu, ale že to podporují i některá média, tomu nerozumím.
Tak já vám pro naši obvyklou závěrečnou rubriku opět jeden tip pro rubriku O čem se nemluví. O tomhle úzkém úhlem svazku se nemluví možná proto, že vyšel při vší úctě jenom pro přátele, pro kamarády v nákladu 350 kusů ho vydalo nakladatelství Dalibor Malina Vsetín. Jsou to dopisy, které psal Stanislav Vodička Petru Holmanovi v letech 1973-1982. Jméno Stanislava Vodičky je zbytečně právě zapomínáno, nemluví se o něm. Vyučil se uměleckým knihařem a tuhle práci vykonával od 30. do 50. let v Tasově. Potom se knihařina stala spíše takovou zálibou. No a v Tasově s kým jiným se tam seznámil a zpřátel než s Jakubem Demlem. Obraz tohoto vztahu zanechal v knize básník Jakub Deml v Tasově. Vedle toho se o jeho pozorování přírody a lidí dovídáme z kniha Výboru zásluhou Vladimíra Binara, vydaných za autorova života i posléze, tam, kde usínají motýlové, planina ticha, jepičí okamžiky nebo Výbor na vzdušné pěšince. Kromě onoho odkazu literárního se spíš s plachým Stanislavem Vodičkou ve Velké Meziříčí setkávali i obdivovatelé krásných knih vazeb z jeho dílny. Mezi ně patřil také Petr Holman. Muž, o kterém jsme v našem pořadu několikrát mluvili, je znám jako editor spisů Otakara Březiny, jeho korespondence, však také v roce 2004 Petr Holman získal za dvouspaskový soubor Březinovy korespondence cenu Magnesia Litera za ediční čin roku. Takže Březina jeho hlavním zájmem, vedle toho se také zabývá hudbou, cestováním, Indii, kde strávil několik let a působil na univerzitě v New Delhi. A vedle toho vydal právě dopisy, které si vyměňovali, nebo které jemu psal Stanislav Vodička v tomhle období. Je to kniha zdánlivě skromná, ale vyzařuje z ní ta úžasná Vodičkova osobnost, jazyk, kterým psal. Stačilo by, kdyby každý pátý, desátý novinář si Vodičky právě vzal příklad. Takže je to svazek, který je opravdu mimořádný a neměl by být přehlédnut třeba, že, jak říkám, je útlý a nemá ani 80 stránek. Dopisů Stanislava Vodičky Petru Holmanovi, edice Vysočiny, vydalo Dalibor Malina ve Vsetíně. Tak možná si jdeme ještě váš telefonický názor. Dobrý večer.
Dobrý večer, slyšíte mě, prosím?
Ano.
Ne, já mám jenom dotaz. Řekněte mi, prosím, zdali existuje na světě ještě nějaký jiný národ, který si dělá legraci ze svých národních mýtů a národních legend. Tolik pouze dotaz.
Ano, já vám milé rád odpovím, kdybyste chodil na mé semináře o evropském kabaretu, zjistil byste, že každá středoevropská země i západoevropská, včetně Francie, včetně Anglie, vemte takový Monty Pythony, až po Vídeň, až po Berlín, Mnichov, až po maďarské kabarety, polské kabarety a samozřejmě až po Jaroslava Haška, dejme tomu jeho stranu mírného pokroku, vždycky má, a to téměř už 100 let, nebo více než 100 let, jako jednu línii humoru, právě humor z národních legend. Ne postav, znovu poste opakuju, ne z konkrétních postav, tak jak pravdivě žili a tvořili, ale z toho, co se na nich navrstvilo. Z těch čítankových sádrových byst, z toho kýče kolem národních legend. To je prostě živná půda středoevropského humoru a můžu vám opravdu to dokládat na desítkách skvělých kabaretních umělců, autorů, satiriků, autorů kupletů, šanzonu a tak dále, a tak dále, a tak dále.
Pane Rejžek, já jsem vám velmi vděčný za to, že jste mi sejmul jistý psychický substrát, který nosím sebou celá desetiletí a že už mě nebude zbytečně něco mrzet, pak jste mi věc vysvětlil, jaká je.
Děkuju, byl to pan Just, ne pan
no,
Rejžek, ale to je
jedno. Já to nepíšu, viděli jste film Život Briana, Brianův život, tak to je tedy blasfémie velmi těžká, taky proti tomu filmu se protestovalo nejen v Anglii. Dělat si takovou legraci, jak z Ježíše, tak z apoštolů.
Vůbec ukřižování mučedníků. No. Ale zase se to dá vysvětlit, že to bylo spíš humor z těch sekt, z toho fanatismu, který kolem vlastně těchto význačných mužů duchovních je a tak dále. Prostě je to tak, skutečně je to tak a nejsme v tom jediní. Možná, že jediní máme tohoto hrdinu jako největšího Čecha. To je asi česká rarita.
Ještě mi napadá, abychom zůstali tady pod tím českým nebem. Napadá mě taková věta, kterou autor myslel samozřejmě zase jinak, ale vyvolala velké pobouření. Když Bohumil Hrabal obsluhoval jsem anglického krále, zmiňuji jednou větou jakoby odposlechnutou informaci, co si o T.G. Masarykovi. Tak to i u těch největších hrabalovských ctitelů by bylo naprosté pobouření, jak to, že si dovoluje právě tatíčka, ano, když jsme u toho takhle kompromitovat nebo pochybovat o jeho mravnosti nebo vzorném rodinném životě.
Na německých kabaretních scénách i rakouských je velmi oblíbená scénka, která už se hraje asi 100 let, a sice jak Goethe propadl z vlastního životopisu u maturity. On totiž, ten žák byl nebohý a zavolal si tedy živého, tedy ducha Goethe, a ta komise prostě u té Goethe neprošel. Ten životopis byl špatný a ten autor sám netuší, co vlastně žil za život. Tyhle ty věci jsou běžný, jsou normální. A zaplať pán Bůže, na rozdíl těch možná velkých národů a velmocí, že ty malé středoevropské státy mají smysl pro humor právě v oblasti národních legend.
Tak jenom taková otázka, ne jako domácí úkol, tak to neberte, prosím. Z kterého pak divadla pochází, myslím si, že z lidovělé přejmenování jednoho mocnáře Franta Pepa Jednička. Tak samozřejmě jsou to zase Cimrmani. Už nebudeme žertovat ani o českém nebi, ani o jiných posvátných osobách, figurách odkazu. Na vlnách Českého rozhlasu 6 jste sledovali Kritický klub Jana Rejška, ve kterém jsme opět po týdnu s Vladimírem Justem hodnotili to, co nového v našem světovém kulturním nebi. Na pořadu technicky spolupracovala Zuzana Vlčková, režim Radek Novák. Samozřejmě děkujeme za pozornost, budeme se těšit na shledání, naslyšenou opět za týden 27. listopadu opět ve 20 hodin a 10 minut. Mějte se do té doby moc hezky.
Naslyšenou.